Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, ta po druhé adventní neděli je tady, ta po 18. ligovém kole šance ligy taky. Pavel Horvát ve studiu, vítej.
Jsou tu obě dvě, dobré ráno, dobrý den.
A je tady taky Lukáš Michalík, Lukáši vítej.
Krásný den.
Tak pánové, rozjedeme to, dáme si takové témátko, které nesouvisí tolik s ligou, ale vlastně ano.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak připomeneme to, že se losovalo mistrovství světa ve fotbale a teď budeme zase mluvit trošku hypoteticky, protože je to taková ta případná účast české fotbalové repre, pokud se dostane na ten mundial, tak už zná soupeře případné a taky ty případné hrací časy, které řekněme úplně ne, jak to říct, nenahrávají třeba ani našemu vysílání.
Nebudou pro nás úplně příjemný prostě. No.
Tak někdy ve 4 ráno by se mělo hrát s Jižní Koreou, ten tým, který zejde z té baráže v Mexiku, pak z Jižní Afrikou, tedy v 18 středoevropského času, to je fajn.
S Jihoafrickou republikou.
No. Jo, s Jihoafrickou republikou, co jsem řekl?
S Jižní Afrikou.
Jasně, alias. A to by se mělo hrát v Atlantě a pak na Azteckém stadionu v Mexiku s domácí reprezentací někdy ve 3 ráno. Takže pochopitelně tohle je takový ten případný los.
No všechno Čechům hraje do karet, na první dobrou mi to přijde jako hratelná skupina, byť samozřejmě Mexičany a jeho Korejce člověk nemá tak často na očích a tu kvalitu mají, v podstatě to vidíme na
tak
každém šampionátu.
Tak jestli se nepletu, tak holky házenkářky porazili vlastně jenom Jižní Koreu.
A předtím porazili taky někoho ještě v té skupině.
No, ale nestačilo jim to na postup, no, tak samozřejmě takhle, Jižní Korea fotbal si myslím, že to jako úplně příznivělost není, ale...
Z těch variant.
No, jasně, tak je to mistrovství světa, že jo, tak neměli by tam asi žádný jako úplně trpaslíci fotbaloví.
Ale jsou tam.
Uvidíme, jasně.
Panama, Haiti,
jasně.
Curaçao.
Curaçao.
No. Případně Curaçao.
Jo. No. My se budeme učit samozřejmě ty výslovnosti úplně pečlivě, pochopitelně.
Ale vím, že Jižní Afrika tam není.
Jižní Afrika, no, samozřejmě, ale myslím, že ani tu bych nepodceňoval. Je to docela shoda taková, že zahajovací utkání Jižní Afrika nebo Jihoafrická republika, jak chcete, proti Mexiku, to bude paralela k tomu mistrovství světa v Jižní Africe.
Ale samozřejmě hodně předbíháme. Myslím, že ta baráž bude hodně složitá.
Takhle, ono je důležité nejdřív asi zjistit, kdo teda bude tím trenérem, a nějak se to teď prý rýsuje. No. I podle informací kolegů z Aktuálně.cz, že jsou dvě varianty, ta jedna je hodně obvyklá, tu zmiňuje i Pavel Horvát.
No a tu druhou musím říct, popravdě jsem nečekal teda, ale...
No aktuálně píše, že by to měl být Slaven Bilić.
Já umím číst, takže jsem si to taky přečet, ale je to pro mě malinký překvapení. Vím, že nějaký úspěchy tam jsou, ale že by to jako, že bych jako řekl wow, to je bomba, to úplně necítím, no.
Já si pamatuju to mistrovství Evropy 2008, kde Chorvati tehdy šli proti Turkům a Turci předtím obrátili zápas proti Česku v té skupině a vlastně oni měli pak tu sérii, že ještě dokázali last minute porazit právě i Chorvaty, vyřadit, jinak by třeba Bilić měl účast v semifinále s Chorvaty, protože 6 let trénoval, jinak byl v Premier League, taky vedl West Ham anebo Watford West Bromwichem Albion, takže nějaké zkušenosti má, naposledy byl v Arábii, takže tady by zase byla paralela možná s tím, že i Ivan Hašek působil v tom Perském zálivu, ale otázka je samozřejmě, jak to bude, a taky záleží možná na rozhodnutí pana Trpišovského, který se k tomu tématu vyjádřil teď.
Vyjádřil se k němu po pátečním ligovém zápase v Teplicích, kde tedy Slávisté zvítězili.
Tak si poslechněte, co říkal Jindřich Trpišovský.
Samozřejmě nás to trošku vyvádí z koncentrace, upřímně ten tým jako, a já tu ambici nemám z toho důvodu, že mám rád klubový fotbal a že cítím ke Slávii prostě nějaký pouto a nějakou odpovědnost k majiteli a k tomu klubu, takže tu prioritu mám prostě jasně danou. Vnímám samozřejmě tu situaci, protože kam přijdu, jak se mi na to samozřejmě každý ptá, to je to, co nechci. Jedna věc to moje uvažování může změnit a uvidíme, jestli se to stane.
Jedna věc, to mě fascinovalo, když jsem to četl všude, já jsem si říkal, jako, že tam chybí to, co to je ta jedna věc?
To chybí, no, to máš
to
pravdu. To asi záměrně neřekl.
Pavle, co to je ta jedna věc třeba?
No já si myslím, že třeba až bude mít padnout to rozhodnutí, kdyby Slávie vedla ligu o 12 a víc bodů, takže třeba by tam byla určitá mezírka a prostor k tomu si odskočit na baráž.
To půjde ale velmi těžko, protože fotbalová asociace by ráda jméno nového trenéra dala vědět do Vánoc.
Já na tebe zaútočím, já si myslím, že už to chtěli jako dát vědět daleko dřív, takže pokud
takže
by to,
možná se to zase odloží.
Pokud by to náhodou bylo druhý týden v únoru.
No, ne, už není na co čekat, skutečně, já už si myslím, že tenhle šibeniční termín do těch Vánoc už by zkrátka měli splnit lidé v
asociaci. Já jsem tak trošku trenér, já se zeptám vás,
no, dovedeš
si představit, že vlastně doteď ještě nevíš, jestli se připravuješ na, ty, na toho soupeře, jako já jako si to vlastně nedovedu představit a podle mě budeme proti tomu soupeři o pár kroků jako vzadu. No.
No určitě, no spíš mi řekni, jak ty by si to vnímal jako hráč, že ty vlastně jdeš do dvojzápasu nejdůležitějšího za poslední 4 roky, možná za posledních 5 let, možná to nevnímají.
No jako hráč si myslím, že v tuhle chvíli jim to jedno, samozřejmě se jich podle mě těch kluků taky na to často někdo ptá, já jsem teďka byl v Olomouci na tom fotbale, k tomu se dostaneme a vedle mě seděl pán a říká mi, tak co ten nároďák? A já říkám, ale já nevím, a jako nevíte, nebo nechcete to říct? Já říkám, ale já to vůbec netuším, jako, takže podle mě ty hráči, který jako tak nějak mají s tím nároďákem něco společného, tak dostávají ty samé otázky jako Jindra Trpišovský. Je to téma samozřejmě.
To byla v Olomouci nevyužitá příležitost. Tam bych čekal tvůj obligátní kanadský žertík. Nikomu to neříkejte, ale jsem to já.
A už by to bylo.
Ne, ale v Česku jsme zvyklí na různé odklady, ať už se staví dálnice, stadiony, anebo třeba hledá reprezentační trenér.
Pojďme doufat, že trenér nebude jako dálnice.
Dobře, tak snad do Vánoc držíme palce gesční skupině, která to má všechno na starost a
možná ještě, jestli můžu tady stručně, já vnímám jako ideální variantu teď tu s Jindřichem Trpišovským. Samozřejmě asi by to bylo jenom dočasné, ale nevidím lepší řešení. Jak to vnímáš ty, Pavle?
No, já to říkám otevřeně už, troufnu si říct, přes od té doby, co Ivan vlastně skončil, že pro mě to je varianta. Dovedu si to představit i ve spojení prostě s tím, jaký hráči v nároďáku jsou a jakým stylem bychom se mohli prezentovat. Myslím si, že prostě by to byla ideální varianta. Až teda se dozvím tu jednu věc, která by to změnila ve prospěch toho, aby Jindra na to kejvnul, tak jsem zvědavý, co to bude.
Tak možná před Vánocemi nějaký příbuzenský sraz na rodinném obědě třeba. Se na tu jednu věc, Pavle, prosím tě, zeptej.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
18. ligové kolo, šance ligy a teď máme před sebou ty mini rubriky, tak kdo byl hráčem toho kola?
Hráčem kola? No tak hráčem kola musí být Daníček. To si myslím, že jako nikdo nečekal, že nastoupí na Hrotu. Nikdo, nebo možná čekal někdo, že dá gól, ale že ještě na jeden nahraje, to už je jako hodně. A hlavně to prostě Slovácku přineslo důležitý 3 body a je nutno říct, že v tom zápase, byť Plzeň měla svoje šance, tak byly lepší Slovácko a je zajímavý, že tyhle ty hráči, jako je Vlasta Daníček, prostě byť už to mohlo třeba někomu jako připadat tak, že už skoro bude končit, protože už ten věk má nějakej, fotbal se vyvíjí, jde to všechno hodně do rychlosti a jeho post prostě je vždycky náročný, tak tenhle ten post prostě, co mu Roman vymyslel, že se k tomu dostaneme, tak bylo to geniální řešení a prostě to vyšlo úplně dokonale.
Jak vnímáš jako hráč, když se vyhrává a třeba nejseš úplně u toho? Jako, že seš třeba na lavici, anebo jdeš ze střídačky. Vnímáš to méně? Můžeš to tak vnímat?
Je to hodně individuální. Mluvil říká se, že správný náhradník fandí soupeři, ale...
Já to tak v amatérském fotbale často měl. Ale chápu, že v profi hraješ o peníze.
Jenom abych to vysvětlil, on totiž říkal, že po strašně dlouhé době dal gol, bylo to poprvé od května 2024, tehdy proti Spartě, takže po nějakém roce a půl, po více než roce a půl, a teď, že vlastně hrozně dlouho nezažil na hřišti pocit vítězství, tak jsem na to koukal a vlastně, pokud bychom počítali plnohodnotně 90 minut na place, tak to bylo 16. prosince 23 v Mladé Boleslavi. Od té doby zažil vítězství Slovácka jako náhradník, jako střídající náhradník, anebo jako, že nebyl na place.
Tak je taky rozdíl toho, jestli nebo jaký máš vztah k tomu klubu, k těm lidem v tom týmu. Myslím si, že on asi tady, já nevím, kolik má sezon ve Slovácku, to prostě jsou rekordy, který láme, ale on určitě nebude ten případ toho náhradníka, který fandí soupeři, to si myslím 100%. A na něm to je vidět, i ty jeho výroky některý po některých zápasech, který nevyšly, nebylo mu to jedno ani z pozice na hřišti, ani z pozice náhradníka, takže tam si myslím, že ten charakter a to srdce je jednoznačně na prvním místě.
Já se přiznám, že mám tyhle nečekané tahy trenérů strašně rád, ať už to je Vlastimil Daníček v útoku, Jan Nezmar během poslední titulové sezony, Liberce na stoperu, Milan Škoda na stoperu, taky vlastně...
Teď hraje Bamenc
ve Slávy, Bamenc. A myslím si, že v těchto ohledech se zkrátka pozná ten cit toho trenéra, ta intuice, samozřejmě do velké míry je to i štěstí, to je potřeba si přiznat, ale to, že vycítil Roman Skuhravý, to, že Vlastimil Daníček bude na hrotu útoku platnější než třeba Michal Krmenčík, k čemu už se ještě dostaneme, tak podle mě svědčí o tom, že zkrátka ten fotbal nějakým způsobem dobře vnímá a že se nebojí do té sestavy sáhnout takovýmto razantním a pro někoho prostě zvláštním krokem, ale vyplatilo se mu to jednoznačně.
Dostaneme se k tomu, tým kola, kdo je?
Tým kola, no tak tým kola musí být Slovácko prostě, no, protože myslím si, že před tím zápasem Plzeň, řekl bych, jako dobře naladěná na Slovácku, samozřejmě je těžký vyhrávat, ale musím říct, že jsem Plzni věřil a i ten úvod, řekl bych, ty dvě šance, Matěj Vidra překop celkem z dobrý pozice bránu a Suare šel sám, tam si myslím, že to malinko prováhal, takže tyhle ty šance tam volaly po gólu, možná by se ten zápas vyvíjel jinak, ale na druhou stranu Slovácko tohle přežilo a vlastně hrajou dobře. Už jsou tam, zase jsou tam ty fotbalisti, je tam Tetour, je tam veprostřed Havlík s Trávou, takže to jsou prostě nadstandardní hráči, si troufnu říct, co se týká fotbalu, a v některých těch fázích toho zápasu to bylo hodně vidět. Milan nastoupil od začátku, Petržela dal gól, myslím si, že si splnil jako to, co proč do toho zápasu šel, a zase, jak to říkal tady Lukáš, tak je to o tom Romanovi, že se rozhodne tyhle hráče prostě nasadit.
Já teda ještě musím říct, že mě nemile překvapuje plzeňská defenziva. Plzeň to měla často založené na tom, že velmi dobře bránila. Teď poslední 4 ligové zápasy, 13 inkasovaných gólů. To se samozřejmě vyhrává těžko.
Ptal se mě taky někdo na to a ten názor si myslím, že nebyl výjimečný. Prostě oni byli zvyklí hrát v těch třech a vím, že jako toho jednoho hráče vysuneš, samozřejmě on se tam někdo zasouvá, to je jasný, můžeš se vrátit v 6 do nějaký lejny, v 8, ale ten styl s tou trojkou pod trenérem Koupkem jim prostě fungoval a ty hráči na to byli zvyklí. Já teď samozřejmě dvě, když pak se dostane do situací jeden na jedno a jemu to sedí stejně jako třeba je Ugbu nebo tyhle ty kluci, který to umějí hrát jako jeden na jednoho a můžeš být odvážnej, tak prostě najednou tam mají kolem sebe hodně místa a je to pro ně podle mě složitější, jo. Takže ta trojka si myslím, že jim seděla, tady s tím začínají mít velký problém a souhlasím s tím, že těch gólů, byť to byla Slávie, byť to bylo v Jablonci na nějakém terénu, který prostě nebyl ideální, tak jako je to hodně gólů a je to nepříjemnost.
Konkrétně 12 inkasovaných za 4 zápasy, průměr 3 tedy na zápas. No.
Já jsem dokonce, ty kolik jsi říkal, 12?
Z Boleslaví to bylo jeden gól inkasovaný podle mě.
Jo, jsem spočítal 13, ale já neumím moc počítat.
To nevadí, já jsem taky chodil na konzervatoř.
Ještě jsem chtěl krátce k Romanovi Skuhravému, že jsem rád, že se mu takhle daří, protože myslím si, že má velký potenciál. Líbí se mi, jak o fotbale přemýšlí, jak o něm mluví. Bez servítek, ta jeho práce se mi líbí dlouhodobě, už v Dukle měl velký potenciál, ty ho znáš, Pavle, samozřejmě ještě jako hráče z Jablonce, já ho znám delší dobu, protože ho znám coby ještě mládežnického trenéra z Jablonce, v době, kdy já jsem hrál v dorostu Slovanu, tak on vedl můj ročník v Jablonci a už tu dobu bylo vidět, že přinesl do toho týmu něco nového, my jsme s nimi hráli dlouhodobě s Jabloncem, úplně to tam jako zprofesionalizoval, měl jsem ty informace i od hráčů Jablonce tehdejších, moc ho pochvalovali a i ten jeho coaching při zápasech se mi moc líbil a jsem rád, že se mu tak daří.
Tak jsme do toho vlastně zabředli, tak pojďme ještě se vrátit k tiskovce Romana Skuhravého, když řešíme tu výhru Slovácka nad Plzní 3-0 a on vlastně se vyjadřoval na četné otázky, proč je to ten Vlastimil Daníček hrál na hrotu.
Kašlu na to, na nějaký předsudky a jak to má být a jestli jste defenzivní záložník a jestli jste stoper. Prostě snažím se přečíst vždycky jako je to mužstvo, co bude jako nejlepší. A já jsem jednoznačně z těch předešlých zápasů vlastně, že v tom meziprostoru prostě nemáme tu správnou pracovitost. Jo. Nic proti Krmovi, ale prostě je to lajdák. Jo. A já jsem tam dneska potřeboval na Červa prostě, aby on nehrál, aby on mi spouštěl ten pres a věděl jsem, že prostě jak my získáme balón, tak prostě půjdeme do toho zisku a Vlasta není líný na krok.
To potvrzuje. A když tam mluvil o tom daném hráči, to myslel asi Michala Kromenčíka, no, teda chápeme to všichni.
Jasně, no. Jo, tak je to, vlastně on to pojmenoval správně, já s Kuhryho takhle znám od 18 let, když jsme spolu byli prvně v nějakém nároďáku. Troufnu si říct, že je to, co na srdci, to na jazyku, a byl takovej, když mu bylo 18, i proti těm starším spoluhráčům, občas za to dostal nabito, ale to v tu dobu takhle bylo. Ale zase na druhou stranu on si takhle jede celý ten svůj život a já taky věřím tomu, že bude úspěšný, protože já když jsem dělal licenci, tak jsme byli na Dukle tenkrát druholigový tuším a bylo to velmi prospěšný a samozřejmě on má spoustu zkušeností z různých situací a je to takový samorost a tady ty výroky si myslím, že budou velmi populární, ale on to takhle cítí a nemá problém podle mě to říct i tomu hráči, což si myslím, že je velmi důležitý. Samozřejmě my na to nejsme úplně zvyklí tady, na to, že budeš takhle jako kritický nebo i samozřejmě pozitivní v tom směru, že budeš říkat, že tenhle hráč je nějaký a ten je makovej, ale vlastně je to super, že se takovýhle informace dostanou a vlastně trošku můžeš přemýšlet nad tím, jak ten trenér uvažuje.
Pavle, byl Michal Krmenčík Lajdák už v Plzni, nebo to přišlo s věkem? Jak říká Roman Skuhravý samozřejmě. Neříkám, že Lajdákem je.
Každý má nějaký charakter. Já si myslím, že je to taky o tom nastavení a o tom sebevědomí toho hráče, jak ho podporuješ. Samozřejmě tohle to není příjemný se o sobě doslechnout. Já myslím nebo doufám, že už mu to řekl třeba před zápasem, ale já tam potřebuju prostě někoho, kdo bude dřít a ty teďka prostě pro nás nedřeš a já to od tebe čekám. V příštích zápasech třeba Krmen to vrátí, ale ten trenér prostě nemá čas jako na to v rozjetý sezóně obzvlášť čekat na to, až někdo začne jako makat a samozřejmě já nevím, jak Krmi trénoval, protože nevím, jak je na tom třeba kondičně, ale za mě to byl hráč, který prostě, nebo ještě doufám, že je pro něj, že dokáže rozdat, dokáže se natchnout, dokáže se pro to mužstvo prostě na tom hřišti posekat s kdekým a udělat pro něj všechno, takže já si myslím, že potenciál má, to jak trénuje, to já vůbec nemůžu takhle hodnotit.
Ještě jeden stručný dotaz, než vezmeme do hry i posluchače. Pavle, Vlastimil Daníček v útoku, myslíš si, že to může být dlouhodobější varianta, nebo to byl zkrátka taktický prvek, který vyšel, ale teď se
tak
půjde
zase. Tak Skuhry to tam říkal, že chtěl, aby Červ nehrál, logicky. To jsou takové věci, které vlastně ti přijdou normální, akorát je potřeba si trošku navnímat, jak to eliminovat. Vlasta Daníček, známe útočníky, který taky úplně nikomu nikam neutečou, ale jsou produktivní a umějí se v těch situacích chovat před těma bránama nebo i v těch meziprostorech, jak říkal Skuhry. Jo, on si prostě dojde do toho, kopat umí, za ty má zkušenosti, už ví, jak tu situaci vyhodnotit. Je to zajímavá varianta, prostě jim to zafungovalo. Uvidíme, jestli to bude dál, protože si myslím, že Slovácko tam má potenciálně jako ty devítky, ty útočníky, ale tohle jim vyšlo a bylo to perfektní.
Daníček, abych tě doplnil, celý kariérní život ve Slovácku 345 zápasů, teď 39 gólů. Petr Žila, který dal góla 532 startu v první lize, 60 gólů. Dobrý den, kdo se dovolal jako první do desítky Pavla Horváta?
Dobrý den, u telefonu Martin ze Šumavy. A jenom bych vám chtěl panu Horvátovi moc poděkovat, protože jsme začali chodit na Viktorku 2.11, 2.12, tak za krásné chvíle a momenty, jak jste hezky dostali do Ligy mistrů a nádhera. Děkuji moc.
Díky.
A potom bych chtěl se zeptat, jak ty hráči ještě zpátky k té reprezentaci, když ten svaz nemá peníze, jestli by zvládli třeba menší finanční ohodnocení, jestli by tam vůbec ještě přijeli.
Myslíte hráče, jako že by dostali méně peněz za to. Chápeme, dobře?
No, já si myslím, že jsou nastaveny nějaký prémie a hodně z těch prémií je vlastně podle mě z toho budžetu, který by případně byl za ten postup. Já samozřejmě netuším, fakt nevím ty částky teďka, ale určitě jsou za vítězství v kvalifikacích nějaký prémie. Nemyslím si, že to pro ty hráče, který obzvlášť jsou v cizině, je nějaká rozhodující částka. Samozřejmě jsou to zajímavé prémie, na mistrovství světa určitě bude velká prémie, když se postoupí, ale nemyslím si, že to jsou částky, které třeba jsou srovnatelné s měsíčním příjmem hráčů, který hrajou v Anglii nebo v Německu.
Já teď jsem teda možná trochu snílek, ale kdyby se jednohlasně rozhodlo, že za reprezentaci nebudou žádné peníze, že je to prostě čistě na hráčích, jestli chtějí reprezentovat, tak já bych si skoro myslel, že se snad nenajde nikdo, kdo by řekl, hele, tak já za to nedostanu peníze a na nároďák nejedu.
Já si myslím, že ta reprezentace, byť to třeba někdy není úplně takhle vidět, tak pro všechny ty kluky je to odměna. Samozřejmě ty, co už jsou tam díl, tak můžou jako mít nějaký pocit, že jsou tam jako základní stavební kameny, někdy to tak je, ale troufnu si, že pro 99% těch nominovaných hráčů je to vždycky čest, vždycky se na ten nároďák těšíš a chceš hrát v tom dresu s tím znakem, to je prostě výjimečná situace.
Já se můžu ještě krátce vrátit k tématu daníček, tak Pavla Horváta si my třeba v 90. narození pamatujeme hlavně jako špílmachra, středního záložníka, který rozdává pasy doleva doprava, ale z archivních záběrů velmi dobře víme, že ve Slávii si působil jako rychlonohé křidílko, to je potřeba říct, protože už se to málo ví dneska možná trochu.
No, Slávy malinko, pak jsem šel do prostřed, ale je pravda, že třeba ve Sportingu Lisabon jsem hrál opravdu jako levý křídlo v nějakém systému jako 4-4-2-3-1 s tím, že samozřejmě jsem hodně chodil do prostřed, ale já jsem jako nikdy nebyl úplně extra rychlej, ale troufnu si, že jsem dokázal, tam to slovo taky zaznělo, ten timing toho, kdy někam jít a kdy nejít, takže je to, ten hráč se prostě vyvíjí a vlastně jako trenér musíš odhadnout, co je schopný zahrát, jako jestli jsi schopný zahrát levýho beka, musím říct, že v dorostu, teď jsem to zrovna taky někomu říkal.
Já na to chtěl právě navázat otázkou, jestli tě trenér někdy takhle překvapil, že tě chtěl, anebo i postavil na netradiční post.
No, musím říct, že třeba ve Spartě, když byl přetlak ve prostřed, tak Michal Bílek vlastně mě dal doleva z toho prostředka, taky s tím, že vlastně máš za sebou, tam byl Michal Kadlec na jedné straně a Zdeněk Pospěch na druhé straně, že vlastně jsme chodili hodně doprostřed, takže tam děláš nějakou převahu. Vždycky je to o tom trenérovi, co tím zamýšlí a o kvalitě toho hráče, jestli ty jsi schopný to odehrát. Jenom jsem chtěl říct, že v dorostu vlastně byl taky přetlak středních hráčů, že jsem vlastně jednu sezonu skoro vůbec nehrál a když jsem hrál, tak jsem hrál třeba levýho obránce, jenom abych si zahrál a ono to i k tomu hráči v něčem pomůže, navnímáš to z jiného prostoru to hřiště a je to zajímavý.
Tak jste pochopili, že zápas kola, tedy jsme nakonec volili Slovácko Plzeň, protože jsme mu věnovali teďkon hodně času. Jenom připomenu, že Plzeň ztrácí na první místo už 13 bodů a Slovácko přes tu výhru je vlastně opět poslední.
Já, Honzo, teda ty jsi dneska trošku rozvernej, protože my jsme říkali, že to bude tým kola v Slovácku. No,
ale
zápas.
Chtěl jsem říct, jo, že jsme už u toho byli dlouho,
ne, tak je to
chyba, ne, nevadí, ne, to je chyba. To zajímavé pocit.
Chyba přiznávám.
Desítka Pavla Horváta.
No, Slovácko je opět poslední kvůli té souhře výsledků z jiných zápasů a třeba i kvůli tomu hornickému derby, které nakonec skončilo 0-0, byť první půle Karviná Baník byla atraktivní, možná až nečekaně.
No to nečekaně, musím říct, že jsem čekal, že Baník bude dobře bránit. To bylo první, co jsem si v tom zápase jako říkal, ale to, co se tam jako v některých chvílích dělo, to, že jako úplně jednoduše Karvinčí buď nákopem za obranu, nebo nějakou jednoduchou narážečkou Šigut zleva třikrát za ten poločas vlastně postupoval úplně sám do toho vápna.
A jel si zprava.
No, jo, to bylo jako neskutečný a musím říct, že Baník, byť měl Buchta obrovskou šanci, tak si myslím, že Baník prostě po té první půli měl, když budu střídme, jako 2-1, 3-1 prohrávat a ten zápas by vypadal úplně jinak, ale je dobrá reakce Tomáše Galáska, prostě ta druhá půle byla daleko jiná, jestli jsem dobře vnímal, tam byla jedna střela na bránu a ten tlak té Karviny, nebo ta převaha té Karviny, tu druhou půli už tam určitě nebyla a Baník měl svoje šance a myslím, že spravedlivě to byla remíza, ale fakt jako pro mě překvapivě první půle dobrá pro diváka. Myslím si, že oba trenéři pak z těch trošku chyb vzadu museli mít jako těžkou noc, protože to bylo opravdu hodně.
No, Karviná, první poločas, skvělý výkon. Je vidět, že zkrátka jsou teď v neuvěřitelném laufu ty rychlonožky vepředu, Ayaosi, Shigut. Shigut si dělal dobrý den z Beveného normálně. Samozřejmě k tomu přispělo i to, že Bevene měl špatné obutí, ale ten tedy neodehrál vůbec dobrý zápas.
To byl v Sálovkách, jo, nebo v Čevrách?
No, skoro to tak vypadalo místy.
No ne, mě trošku, já vím, že to je mladý hráč, že toho ještě tolik neodehrál, ale vlastně jsem byl překvapený, že hrál toho beka takhle, jo, že to bylo opravdu, já to možná jako zlehčil, byl jako až na zdárek, jako, tam byly fakt jako narážečky, úplně jednoduchý narážečky a on furt koukal a vlastně Matěj Chaluš to musel za něj hasit a zavírat, jako pro mě to byl jako velmi špatný výkon a zase říkám, vím, že to je mladý hráč, ale přemýšlím, jestli Baník nemá jako svý hráče, protože jsem přesvědčený, že z druhé ligy pravej bek by to takhle neodehrál, prostě jako dozadu, myslím.
A tak v minulých zápasech třeba Bevene patřil mezi ty lepší. Tak
ale dopředu, jako rychlostně dopředu, já to chápu, ale Baník nesmí dostávat góly, ono se jim to povedlo, ale jako myslím si, že to bylo spíš dílem jako neumění těch hráčů v té koncovce Karviný, protože v první půli to bylo, já si troufnu, jako 5 obrovských šancí, který většinou Karviná proměňovala.
Já jsem zvědavý na Karvinou v zimě. Myslím, že se bude opakovat ten scénář.
Se nehraje v zimě.
Se bude opakovat ten scénář z minulé sezóny, kdy Karvinou opustilo trio Memič, Botos a Moses. A teď to bude dost možná podobné, protože i Dominik Holec, golman Baníku, vlastně na tiskové konferenci po zápase řekl, že si myslí, že David Krčík bude už od 1. ledna se hlásit jinde. Není to tajemstvím, že Plzeň o něj má velký zájem. No a jsou tam i další hráči, Ayaosi, Shigut,
Samko.
No, říkal to Dominik Holec, protože no, jednak je to krajan Krčíka a hlavně oni spolu hráli ještě v Karviné, takže se dobře znají. On si pak vlastně rýpl ještě trošičku do Karviné Holec, že s tou podporou Slávě je to trochu něco jiného, než v dobách, kdy tam byl on, ale to řekl samozřejmě asi tak nějak v dobrém.
Já bych ještě řekl jedno jméno, Kamara včera. On je středák, že jo?
Stoper.
No, ale včera hrál stopera, ale je to spíš jako hráč, který chce hrát podle mě dopředu.
No to chce, ale jako hraje stopera.
No jasně. Ten projev, vlastně když se na něj díváš, já jsem to včera viděl v televizi, ale viděl jsem Karvinou i naživo a prostě ten projev je jako když prostě ho to trošku nebaví, ale je fantastické, jako normálně přesně ví, kdy jako já bych to popsal, že ví, kdy hrát naplno a kdy jako může kroutit hlavou a tam byl jeden takový moment, kdy brankář Karviný Lapeš měl jako fakt docela těžký balón a on to chce uhrát všechno, ten Kamara. A no, on to odkop a on jako na něj tak jako vteřinu a půl dělal, jako proč to odkop, jako jsme si to tady mohli nahrát, ale vlastně technicky to většinou velmi dobře zvládne. Párkrát se dostal do těžké situace, že třeba to jenom odkop, ale bylo to výjimečně a myslím si, že o něj taky bude velký zájem.
No, tak on je kmenový hráč Slávy, takže Slávy asi ho může stáhnout z hostování, ale to vidíme v podstatě týden co týden. To je hráč, který v podstatě nemá pod sebe záchovy. Někdy to je úplně zahranou. No. To je podle mě ten člověk, který během dne ve špičce v Karviné přichází tu silnici za plného provozu se sluchátky na uších.
Ty víš
úplně
přesně, jaká je v Karviné špička.
No, neuvěřitelná.
Tam taky můžeš podle mě získat večer pěknou špičku, jako. Se říká.
Ale líbí se mi taky herní stoper, když bude schopný vyvážit to riziko s tím, jak hrát trochu víc na jistotu, tak určitě si myslím, že je to stoper pro Slávy.
Baník po 6. ze 7 duelů pod panem Galáskem neskoroval, nicméně z Karviné si odváží alespoň bod za remízu 0-0 a na tom místě, které je poslední, není Baník ani Dukla, je tam Slovácko, jak jsem říkal, a Dukla tam není vlastně díky tomu nebo kvůli tomu, že remizovala se Slovanem 1-1 v zápase, který v první půli jsem pochopil patřil hodně Dukle a pak to hasil Slovan na poslední chvíli a div, že neměl 3 body, co jsem koukal teda. Krolis tam trefil tyčku ještě po té, co srovnal. Ale od Slovanu, jak jsem tak pochopil, tak pan Kováč nebyl úplně spokojený, ani s tím, že ten herní čas byl opravdu velmi malý, říkal to kouskování nás nikam neposune, takže takhle asi na Julisce, no.
Obecně, no já se k tomu jenom krátce vyjádřím, pak se zeptám Pavla na ten herní čas, protože to je zajímavá věc, která se teď hodně řeší. Šílený první poločas ze strany Liberce, tam jeden z dukelských trefil i břevno, takže Liberec měl štěstí.
Byl Šechovič.
Šechovič to byl. Po změně stran už to bylo vyrovnanější. Liberec měl jako statistiky lepší, ale může být rád za bod. Jako měli prohrát. Dukla si za ten srdnatý výkon podle mě to vítězství zasloužila. Nakonec mohla i prohrát. Krolis měl totiž velkou šanci, ale pro Liberec zlatý bod, trochu samozřejmě vystřízlivění, ale asi se to dalo čekat, že nebudou vyhrávat do nekonečna.
No, já jsem to chtěl říct, že vlastně teď kdyby třeba ten zápas Olomoucí dopad remízou a na Dukle vyhráli, že by to bylo takový jako asi spravedlivější.
Logičtější možná.
No, ale prostě nemůžeš říct, že jedeš na Duklu a že tam vyhraješ. To jako takhle to nefunguje a rozhodují fakt jako maličkosti v tom, jak ty hráči třeba Plzeň na Slovácko prostě přijedeš, takže se jako nemůže nic stát a ono se prostě se to stane. Liberec prohrával a souhlasím s tím, že Krolis gól a pak ještě ta střela byla taky gólová, tam stačilo pár centimetrů dovnitř jako a nebyla to tyč a odrazilo se to ven a vyhrál by, možná by to bylo nezasloužený, ale prostě takový je fotbal, jako když si tu šanci vypracuješ a proměníš. Zase Karviná Baník, prostě Baník mohl vyhrát, Buchta po tři šance Karviný a najednou šel Buchta sám na bránu a zakončil to teda tak, jak bohužel u něj v poslední době je zvykem.
Kamara to zachraňoval.
No pak ale tu střelu první chytil Lapeš, jako jo, ale...
Lapil.
Ale lapil Lapeš, ale prostě buď ty šance proměníš a budeš mít body, anebo ne, ale samozřejmě ta hra se nějak vyvíjí, ty statistiky jsou zajímavý, ale rozhoduje, jako jestli promění šance nebo ne.
Pojďme se vrátit k tomu hernímu času. My jsme se dostali do situace, kdy podle mě, když se hraje ligový zápas v Česku 50 minut čistého času, tak tleskáme nad hlavou. Často se stává, nebo v minulém kole určitě se stalo v jednom ze zápasů, že se čistý čas hrál 37 minut, což je šílené, samozřejmě k tomu přispívá video a podobně, ale taky třeba ty dlouhé auty, dneska leckdo hází dlouhý aut, přebíhá ze strany na stranu, minutu a půl trvá, jo. Než to člověk vhodí. Jak ty to, Pavle, vnímáš, protože vypadneš z tempa.
Tady ty auty, já si myslím, že by to taky mělo být časově omezený, protože vlastně to i nahrává tomu, že můžeš zdržovat ke konci toho zápasu, že jo, nevím, teď fakt jako to doufám si říct, že by mělo třeba 25-30 vteřin jako stačit k tomu, aby si z toho autu rozehrál. Jo. Samozřejmě může být zase, jo, že rozhodčí ti pak řekne, hele, od teď je to prostě 5 vteřin. A možná bych to posunul do téhle roviny, že golman, to, co má ten golman, že prostě má ty vteřiny, že ti to ten rozhodčí ukazuje na prstech, tak je to i u toho hráče házejícího. Možná bych to nechal na rozhodčích, aby uvážili, hele, už to drží dlouho, tak jdeme na to. Prostě 5 vteřin, buď to hoď, anebo mají oni a hotovo. No.
Ale když to vezmeš, že by se měl hrát tady ten zápas 90 minut a čistý čas.
No, kdyby se hrálo na čistý minut, čas, jakože bys to fakt stopoval, tak se hraje 3 hodiny, že jo?
No jasně, to podle mě není cesta.
Jako ve futsale, tam to taky trvá vždycky strašně.
No tak už by to byl úplně jiný sport, jako ty potřebuješ vlastně to konstantní tempo toho zápasu, prostě někomu vyhovuje, že to rozkouskuješ, nebo chceš to rozkouskovat, vedeš 1-0, v 75. minutě má soupeř tlak, no tak prostě trvá úplně dlouho, teď už rozhodčí samozřejmě na ty golmany dávají větší pozor, jo, já si uvědomuji, když jsem byl v Plzni, že vlastně od 10. minuty vidíš, že ten golman, prostě mu to trvá ne minutu, ale normálně to kopnou za půl minuty. A teď to trvá 3/4 minuty. To znamená, že ty pětkrát vykopneš za půly a je to minuta a půl, se prostě nehraje vlastně jenom proto, že vykopává od brány. A ty tomu rozhodčímu to říkáš od 10. minuty a on řekne, já mu to pak řeknu. Ale za tu půli to a pak o půli v 70. minutě mu teprve dá jako kartu. Jo, takže on do té doby to 7x, 10x takhle zdržel. Teď neberu, že to bylo v Plzni, ale to slabší mužstvo v úvozovkách takhle tohle používá. Jo, takže dá se s tím podle mě pracovat i s těma autama dlouhejma. Bohužel máš pravýho beka, který je háže dlouhý auty, je to vlevo a ty to nestihneš. Tak jako to bude muset hodit někdo jiný. No,
situace pro týmy na spodku tabulky se zamotává i kvůli tomu, že některé vyhrávají, některé remizují. Třeba Mladá Boleslav porazila Zlín 3-1, odpoutala se lehce od té trojky dole pod sebou, pak Pardubice taky zvítězili v tom východočeském derby 1-0 a mají 18 bodů, stejně jako Teplice, které hráli už v pátek vlastně se Slaví a k tomuhle zápasu se můžeme dostat.
Desítka Pavla Horváta.
Slavia vyhrála tedy na Stínadlech poprvé od léta 2021, bylo to 2-1, dvě branky Mojmír chytil, protože Tomáš Chorý byl nemocný, nicméně teď už jsme viděli fotky z Londýna, kam přiletěla Slavia před Ligou mistrů, Tomáš Chorý vystupoval z letadla v té anglické čepičce, takže tam je. Co bys řekl k výkonu sešívaných?
Já jenom jsem chtěl říct, že já jsem tu informaci měl, že jsem s Tomášem mluvil před tím zápasem v Teplicích, samozřejmě jsem to nechtěl říkat do éteru, abych jako napovídal, že třeba nebude hrát, ale měl nějakou virózu, prostě teď to lítá, že jo, ty kluci chtějí hrát, ale někdy je prostě lepší si odpočinout. Slávě to zvládla bez něj v Teplicích. A teď na co jsi se ptal?
Jak to zvládlo útočné duo, Prekop? Chytil jsem já, teda ne pana Chytila, ale nějaké lamentace fanoušku, že ten Prekop na tu Slávy nemá.
Je to hrozně těžký. Fakt jako velmi, velmi těžká pozice. Dlouho nehraješ. Já si myslím, že pro něj to je na rozkoukání takovej klasický půlrok, protože jak Tomáš Chorý, tak Mojmír Chytil prostě hrajou dobře, dávají góly. To je jako těžký tě do té sestavy rvát.
Mají oba 7 teď?
A Slávě úplně na to, není na to prostor prostě, kdyby se nedařilo ať jednomu nebo druhýmu, tak prostě bude prostor na to Erika Prekopa tam jako zkoušet a dávat ho tam. Dostává nějaký čas, ale samozřejmě pro hráče, který se zvykli, že hrají v základní sestavě, že na tobě stojí hra Baníku Ostrava, tak je to slabší a samozřejmě je to nepříjemný. Já ho neznám, myslím si, že to je takovej typ toho zarputilýho kluka, hráče a rváče, takže já si myslím, že on se s tím jako popere dobře, ale je to nepříjemný, no.
Já teď přijdu s takovým originálním receptem pro Erika Prekopa, který by mu mohl pomoct. On potřebuje dát gól prostě. Potřebuje dát gól, je vidět, že mu to teď nelepí, zase šel sám na branku, šel do kličky, nevyšlo mu to, je trochu pod dekou, taky si asi představoval, že to angažmá začne trochu jinak, ještě bych ho nezatracoval, ale
když dal gól na Slávy, tak to byl offside.
No, přesně.
To byla smůla.
Ani to jo, štěstí mu
nemá. Ne, já ho určitě nezatracuju, já si myslím, že potenciál tam je veliký. Je to hráč, který má výborný timing, dobrou hlavu, je důrazný, umí zakončit, umí připravit šance, je rychlej, takže ten potenciál tam 100% je, ne nadarmo ho Slávě koupila. Musí si vybojovat svoje místo, tak to je všude prostě v konkurenčním prostředí a tady to vůbec není výjimkou a vidíme Mojmíra Chytila, který schytal od pana Tvrdíka tu informaci, že to není útočník pro Slávy a má stejně gólu jako Tomáš Chorý, takže takhle to prostě je, ty nemůžeš koukat doleva, doprava, kdo co říká, musíš věřit sám sobě a dřít a buď tě to odmění, anebo půjdeš jinam. No.
Chytil se s tím popasoval skvěle, myslím si, že to pro něj nebylo jednoduché vlastně vstřebat ta slova Jaroslava Tvrdíka, byť to s ním mohl potom nějak konzultovat, tak to bylo vyřčené úplně jasně, góly dává pro ten tým, vždycky udělá všechno a pokud slávisté nebo pokud bylo ve hře, že by třeba v zimě odešel, tak si myslím, že teď to ve hře absolutně není.
Jenom ono se to posunulo trošku, on říkal pan Tvrdík, abych jsme úplně nechci viděli, že to není hráč do základní sestavy, takhle jo, jako pro Slávy.
To jsme
nemyslel.
Řekli, to Pavel jo, to
já
říkal,
jsem pro Slávy, já jsem
dobře, no. Každopádně, Mojmír Chytil...
Omlouvám se.
Ne, no a upřesnit to.
Ty prostě nekousneš tu Jižní Afriku, ty jo.
Já jsem si v pohodě úplně. Já
říkám, potom Pavlovi jdeš neuvěřitelně dneska.
Africká republika, někdo doma rád kapelu a muziku, tak říká JAAR třeba. Jo. Každopádně krásná akce před tím prvním gólem, provod důležitý, jako vyzdvihoval pan Trpišovský, Slavia tedy málem měla náskok třeba 8 bodů, má 5bodový. Jak vnímáš tu její pozici, když to teď srovnáš i s výkonností Sparty, jak třeba suverénní je v podobě nebo v porovnání s tou minulou sezonou?
No tak já jsem viděl v televizi Slávy naživo Spartu a byly to oba hodně podobný zápasy, oba těžký, v Olomouci bylo super hřiště, musím říct, že jsem byl chvíli před zápasem na hřišti a tam vždycky bylo dobrý hřiště, vím, že tam teďka párkrát, buď minulou sezonou, před minulou sezonou nebylo, ale vždycky jsem se do Olomouce těšil, protože tam bylo fakt jako krátká tráva, fakt jako velmi, velmi dobrý hřiště. A pro oba těžký zápas, Teplice prostě defenziva fantastická, velký boj a myslím si, že ten náskok je tak jako odpovídající tomu, co ty týmy zatím předvádějí. Sparta prostě není tak jako sebejistá, bych řekl. Jsou tam takový fakt jako výkyvy, že i ty Spartani některý tady taky jsou vedle v redakci, takže i ty Spartěni, který říkají, tyjo, hele, to uvidíme, co z toho bude, ještě není konec, no ale uvidíme, no. A Slávie prostě má těch buldoků daleko víc, no. Sparta prostě chce hrát fotbal, říká, má ten nějaký systém, má nějakou tu šablonu, a Slávie, ale ty to rvou na sílu a prostě někdy to je potřeba. No.
Jenom zase tě trošku upřesním, ty si myslel kolegy v redakci, ale v té zahraniční a v politické a takhle, my jsme tady na Radu Žurnál úspěl neutrální.
Tady jsou vedle.
No jasně,
se nikomu nefandí.
Aby to náhodou posluchač nebral třeba, že jsme tady Spartani. Každopádně...
Jak říkal můj táta, já fandím dobrýmu fotbalu.
No, já jsem chtěl ještě říct, že Slávia prostě neprohrává, to je taky zásadní, že má 6 remíz, ale v tomto ligovém ročníku ještě neprohrála. Je to hrozně důležité, zvládá i ty těžší zápasy, třeba ne tak dominantním výkonem, ale i na jeden gól to zvládá a hlavně, a to bych vůbec nepodceňoval, v té druhé půlce sezony bude mít Spartu, Plzeň, Liberec, Olomouc doma, což jako Slávia v Edenu a Slávia venku, to je taky velký rozdíl a v těch klíčových chvílích, až se bude třeba lámat chleba, tak Slávia v tomto ohledu bude mít výhodu.
No a ta Sparta tady na Andrově stadionu, těžký zápas si říkal, vlastně taky ho nakonec dokázala urvat.
Určitě, já jsem zrovna jako celý zápas jsem přemýšlel, vedle mě seděl Filip Riedl, můj bývalý spoluhráč.
Já znám.
Spoluhráč, tak jsme se dělali v obsedačku takhle, tak vždycky pak už druhou půli jsme jako jednak Martinec odehrál, pak měl křeče teda, ale bavili jsme se o tom, že úplně v klidu odehrál prostě ten zápas, rozehrávka, defenziva jako bezproblémová.
Podle pana Jenotky asi zákrok na Šípa penaltový, ale sudí to.
Já si myslím, že to byl člověče faul jako předtím, že už v tom vápně tam to nebylo, ale já jsem to viděl.
Říkám podle pana Jenotky.
Já to včera studoval a těžká situace. Těžká, mně přišlo, že Patrik Vidra Šípovi trochu brnkl o ty nohy.
Jo, takhle, já myslel před vápnem, on ho postrčil trošku, ale jako bylo to před vápnem, no.
No jasně, bylo to před vápnem, podle mě to byl faul a penalta teda asi ne, když to bylo před vápnem, to by bylo zvláštní.
Jo, ale jako je to Šíp výborný mimochodem jako musím říct, že taky na kluka, který si to vlastně vydřel, vybojoval, vyčekal si, troufnu říct, tak rychlostně výborný, timing skvělej, jako fotbalově dobrý, jeden z nejlepších hráčů Sigmy.
Opět to mě to navádí na moje oblíbené téma ryšavých fotbalistů v lize, nikdy jich nebylo moc. Řekneš, Pavle, aspoň tři?
Nikdy jich nebylo, ryšavých, tak Ryša dostal, ano, to je jasný.
Taky mě napadl.
Určitě.
Bývalý Olomouc.
Jeden to dotáhl až do Premier League. Marcel Gecov.
Jo, Marcel.
A můj oblíbený někdejší golman Blšan.
Jo.
Tomáš Obermajer.
A nebo asistentu gólu Danička teď na Slovácku, Václav Milka.
Ano,
děkuji do té hlavy. No.
Jo.
Takže dobře, to máme probranou i barvu vlasů. Chtěl jsem ještě se dostat k té 40. minutě a vlastně pochválit ty videoasistenty sudího Volka, Starého a Nádvorníka, kteří vlastně tam odhalili ten offside. Nevím, jestli z první dobré jsme to všichni takhle vnímali, že to je offside.
Já jsem byl na stadionu, takže já jsem samozřejmě viděl euforii olomouckých, ale pak jsem si říkal, že jestli zkoumají offside, že vlastně to musel být offside, protože ta dvojice
Slavíček
a Tyžany prostě byly vlastně u lajny brankový a vyndal si pro ten balon, šel vlastně před malý vápno nebo na hranici toho malýho vápna. No. Jo, viděl jsem, jak si křiknul, já jsem vlastně byl na hlavní trenér, jak se teď, jestli to byl Serencen, se sklonil, no a vlastně ten balón mu vypadl dolů, jo, takže to byla chyba jako veliká. Sparta měla v tuhle chvíli štěstí, že nestál nikdo na první tyči v bráně, protože jinak by ten offside samozřejmě nebyl, no.
Ale povedlo se, zvítězili a shodou okolností stejně jako na Letné dal ten vítězný gol Rahmany.
A musím říct, že vlastně Patrik Vidra hrál pak šli, mi to přišlo jako do čtyřech, takže Patrik Vidra hrál vlastně jako stopera a několikrát naznačoval Haraslínovi nebo těm hráčům nahoře, aby šli za obranu, aby se rozeběhli. A vlastně ten gol padnul, když nastoupil Mercado, tak vlastně Patrik Vidra dával tenhle dlouhý balon do té lajny, protože Sparta obvykle to hraje jako na dvě, možná až na tři přihrávky a proto soupeře je hrozně jednoduchý toho Haraslína nebo to křídlo obsadit. ale teďka ten balón prostě přilít dlouhej a ten hráč, který bránil Merkáda, to
navrátil tam byl v tom navrac, souboji.
Tak to k němu měl prostě hrozně daleko a už prostě mu nestihl zavřít ten prostor a Merkáda, protože byl čerstvej, tak to natáhl, to má fantastický a zaspal pravej stopér.
Malý možná. Malý a s kým to hrál?
Určitě s Králem.
S Králem,
ale Malý taky hrál vlastně, nevím jestli prvně, ale prvně takovýhle zápas. A musím říct, že jsem právě Filipovi, který sel vedle mě, tak jsem říkal, ten fakt hraje jako prvně, tak jako klobouk dolů, protože hrál výborně, jo, a je to další z Líhně, jako podle mě, jestli hraje druhou ligu, tak jako výborný výkon. Na to, že hrál proti Spartě, tak hrál výborně, ale tady si myslím, že měl zavřít tu první tyč. Kdyby tam jel po zadku, tak to asi odkop, ale byla to skvělá akce, rychlá od Sparty. Bylo to rychlý přenesení hry, rychlej dribbling a v prudkej centr a to tam vlastně skoro zase celou tu dobu nebylo. Tvůj oblíbenec z Liberce.
Na to jsem se tě chtěl, člověče.
Malý přišel letos v létě ze Slovenska.
Na NMH jsem ligu teda.
Hra za Bčko, no.
Na NMH jsem se tě chtěl zeptat, jak se ti líbilo.
NMH výborný, musím říct, že on byl hlavně u těch situací, kterých nebylo moc, tak on u toho byl, že si dobře v tom meziprostoru přebral balon, dal ho do strany nebo nějakou narážečku. Měl vlastně v první půli obrovskou šanci Sparty, když šel zleva. Čekal jsem, že to promění, bohužel pro Spartu neproměnil, ale za mě velmi dobrý výkon.
Ještě když jsme u těch středních záložníků, tak mám jeden dotaz, protože na můj vkus dostává v Olomouci hodně málo prostoru Dominik Janošek, přitom zase, když přišel na ten trávník, samozřejmě on to nikdy nebude žádný sprinter a tak, ale na něm je vidět, jo, taková ta klasická moje definice, prostě to je fotbalista, já on jsem, se s tím balonem rozumí,
jo,
má dobrý věci.
Já byl a dá se říct, že to je můj oblíbenec už v Plzni. Je jiný. Není to ten sprinter, řekl jste úplně správně, ale má takový dlouhý krok. Já třeba si uvědomuji, že samozřejmě nevím, jestli s přítelkyní nebo paní ještě je, ale vím, že i v Plzni třeba chodil běhat mimo tréninky, prostě, že spolu chodili běhat. Má takový dlouhý krok, je to výborný hráč, úplně souhlasím s tím, přesně nastoupil tam, vlastně sklidnil to, ví, kdy dá dlouhý balon, ví, kdy ho přidržet, má takový to krytí míče, je to teda jako čistý pravák, ale umí kopat, hezky se na něj kouká, pro mě taky to je překvapení samozřejmě, ale Olomouc právě pro mě chce hrát jako jiným stylem. Musím říct, že jsem se tam potkal se spoustou jako takových známých lidí, který jsem dlouho neviděl a tohle pro mě bylo jedno téma. Já jsem tam byl 2 hodiny před zápasem a seděl jsem v autě a Jány akorát čel ještě s jedním spoluhráčem do šatny, takže jsem ho jenom jako pozdravil, protože jsem zrovna telefonoval a říkal jsem si vlastně, proč on nehraje a pak jako mi ukázal, že může hrát, prostě, že jako je to nadstandardní hráč a myslím si, on má takový projev jako trošku jako, že možná
salámista.
Možná to má na samo, ale myslím si, že to tak není, že byl ve skupině Pavel Bucha, Šimon Gabriel a Dominik Janošek a myslím si, že to byly zrovna fakt 3 frajeři, který na sobě neskutečně makali a myslím si, že se jim to všem vyplácí a vyplatilo.
Navíc skvělá kopací technika, samozřejmě Michal Beran tam asi přesto nejde vlak, ten prostě hrát bude, i ta jeho pozice je důležitá, má tam důležitou roli, ale Olomouc vlastně v tom předminulém kole prohrála v Liberci a tam se mi třeba vůbec nelíbil Štěpán Langer, tak jsem si říkal, jestli do toho nesáhne Tomáš Janotka. Ale zase ten má Langra asi nějakým způsobem rád.
Ještě musím říct jedno jméno, trošku jako budu kritický, Tyžany je pro mě obrovská slabina. Jako musím říct, že pak střídal za stavu 0-0. Vím, že to je cizinec, já, kdyby mu to někdo řekl, byl bych rád, aby to nevypadalo, že si vybírám cizince, ale hráč, který jako za mě vlastně byl úplně neplodnej v tom zápase a střídá Honza Kliment, jako který tam minulou sezonu rozhodl o tom, že jsou v pohárech a Tyžan jde jako ukřivděný ze hřiště a jde pomalu, jako úplně mě to naštvalo. A musím říct, že takhle ze zhora byl obrovský rozdíl Honzy Klimenta. První souboj srazil Kairinena podle mě nebo Haraslína. Jeho ta nebezpečnost, jako ten pohyb, který prostě má na té offside line, to, jak jde do vápna, jak jde do vápna, jak má ten instinkt, tak ten Tyžany se s ním jako s odpuštěním vůbec nemůže srovnávat.
Hmm. Taky je třeba uvést, že si mě chyběla spousta hráčů, včetně nemocného nebo zraněného Vašulína, takže měli absence a přesto se dokázali takhle měřit se Spartou osobně, když jsem si to pak přemítal, tak můžou vzlížet opravdu ke světlým zítřkům, mají široký kádr a dokážou se takhle měřit i na evropské scéně. Čeká je další zápas teď proti Lincolnu, tak uvidíme, jak to půjde, ale měli by třeba zvítězit podle těch papírových předpokladů. Poslední věc, která se týká toho zápasu na Androvém stadionu, ještě budeme soutěžit, máme tady dva lístky na páteční desítku živě. Co atmosféra, protože se mluvilo hodně o tom, že Spartani nemohli na tu
výborný, skočím ti do toho, Spartani tam vyvěsili ten kotel, teď abych to nesplet, tichá mušle, něco takového jako, samozřejmě, proč jste tak sticha, byl hodně to, ale vlastně fakt jako ten kotel za bránou na té tribuně naproti té mušli, dobrý, velmi dobrý, ale fandili i ty tribuny, jako ta mušle vlastně na tenhle jako atak těch spartianských fanoušků začali prostě takový to, já to vždycky říkám ze strany, to je Sigma, jo, a bylo to super, já jsem se jako, říkám, ne, fakt jsem si vzpomněl na to, když jsem tam hrál za Spartu tenkrát ještě, když jsme tam vlastně, já jsem tam dal gol z půlky, to je jedno, ale na to jsem si fakt vzpomněl, že jsem to tam tohleto, to Sigma prostě, jako bylo to historicky, že jo, a říkám, hele, to je super, plnej ten staďák samozřejmě, jo, Sparta, fakt jako pěkná atmosféra a musím říct, že jim přeju, aby to takhle tam chodilo, protože fakt jako samozřejmě s těma Spartanama, myslím, že tam bylo necelých 11 tisíc, takže když si odmyslím, že třeba tam z Jablonce nepřijede 2000 jabloneckých, ale 300, tak i kdyby to bylo, tak troufnu si říct, že když tam bude 7-8 tisíc, že ta atmosféra v Olomouci bude výborná.
Tak, máme tady soutěž, dva lístky, 12.12. Tady budeme o 19 hodin ve studiu S1 na Vinohradské 12. Pavel Horvát, Martin Procházka, Libor Bouček a Jakub Voráček. Pokud chcete ty dva lístky, tak nám zavolejte právě teď na číslo 221-552-222. Kdo vstřelil vítěznou branku v duelu, o kterém se nemluvili, mezi Jabloncem a Bohemians 1905. Jedna branka padla včera na střelnici a postaral se o ní kdo? To chceme slyšet, jde o dva lístky právě na desítku Pavla Horváta.
A mezi tím můžeme rovnou říct, že si myslím, že to bylo vyrovnaný, že Bohemka pak měla šance a mohla si odvíst klidně z Jablonce bod.
Mhm. Tak, už nám někdo volá, dobrý den, kde je to?
Tady je Pavel z Brna, dobrý den.
Tak to máte kousek, dobrý den.
Tak, kdo to byl?
Tak já si myslím, že to byl Jusuf.
Dobře, tak ten to nebyl, protože Bohemka vůbec neskorovala, Pavle z Brna nevadí, nashledanou. Tak, další volající, dobrý den.
Tady Martin Čurda, Kladno, dobrý den.
Martine, vy to máte blíž do Prahy, kdo dal ten vítězný gól?
Honza Chramosta.
No jasně, 111. gól v jeho ligové kariéře, gratulujeme. Ale jak říkal Pavel Horvát, Bohemka nebyla daleko od bodu, nemá nic a to teď trošku signifikantní je pro její poslední týdny.
No, ty jsi na to koukal, 10 zápasů, jedna výhra, myslím. To není úplně dobrá bilance, samozřejmě i vzhledem k tomu, že ten spodek začíná vyhrávat, tak jak Zlín, tak Bohemka najednou jsou úplně v jiných situacích, než byly třeba před 14 dny a pro nás, pro fanoušky, si myslím, že to je jako lepší zpráva, než kdyby tam byly Budějovice, tak jak to bylo minulou sezonu, takhle prostě ten boj je na obou těch koncích té tabulky, no. A hlavně i ten prostředek si nemůže být jistý, protože fakt jako spodek začíná vyhrávat a vršek, tam je to asi furt stejný.
A zajímavý detail, trenér Bohemians Jaroslav Veselý mluvil na tiskové konferenci o tom, že samozřejmě týmu úplně neprospívá to, že podle něj někteří hráči mají trochu zamotanou hlavu, že řeší svoji budoucnost a že klub v budoucnu to nesmí nechat zajít tak daleko. Samozřejmě řeč je o Adamu Kadlecovi, kterému končí smlouva. Do toho vyšla informace, že Pardubice by rád získali Vlasie Siňavského, do toho končí hostování, nebo je tam možnost stáhnout si z hostování ze strany Sparty Nelsona Okekeho, takže potenciálně můžeš přijít o tři hráče a v tom klubu se to samozřejmě řeší. Skutečně ti hráči asi čistou hlavu nemusí mít.
Teď psali, že Matěj Hybš taky bude končit, ne, v Bohemce jsem četl. No tak těch změn je hodně, on včera taky s ním zkoušel hýbat, Jusuf a Ramirez začínali z lavice, ale Bohemce to nepomohlo, tak uvidíme, jak to půjde v tom posledním předvánočním kole. To shrneme příští týden desítce, ale přeci jenom předtím se nějaké zápasy hrát budou.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Tak, Liga mistrů úterý Tottenham Slavia, jak to vidíš, může sázkařsky 1-0-2?
No, sázkařsky 2, myslím si, že budou první 3 body, byť je to, se to zdá jako nečekaný a těžký, tak já tomu věřím, protože si myslím, že Tottenham umí předvíst i takový výkon, který bude Slávě velmi vyhovovat.
Pozveme vás na radiožurnálu Sport, máme reportéra Jaroslava Plašila na místě. Čtvrtek Panathinaikos Plzeň, Univerzita Krajova, Sparta a Lincoln Sigma, Evropská respektive konferenční liga. Kolik vítězství?
No, je potřeba sbírat body. Já jsem, mně to je jedno, kolik vítězství, ale budu rád, když všechny ty mančafty budou bodovat.
Výborně, no jo, tak doufáme v to, držíme
palce.
Díky, že
se zeptal i na můj názor, Honzo, naslyšenou.
Lukáši, díky za účast desíce, děkujem Pavlovi, Pavle, měj se.
Naslyšenou, díky za pozvání ke mně.
Hezký den.